Kolege, dobar dan. Dobrodošli u predstavu Vlade Republike Srbije. Povodom godinu dana rada konferencije, izveštaje o radu svojih ministarstava u proteklih godinu dana, izneće vam ministar Tomica Milosavljević, ministar zdravlja, zatim gospodin Slobodan Lalović, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i gospodin Milan Radulović, ministar vera. Na samom početku reč ministru Milosavljeviću. Izvolite.
Hvala lepo. Dobar dan svima i hvala što vas ima u ovolikom broju. U ime Ministarstva zdravlja vas pozdravljam, u ime Vlade naravno Republike Srbije. Godinu dana u životu i radu svake vlade u bilo kojoj zemlji u Evropi je s jedne strane dovoljno dugačak period da se nešto uradi, s druge strane u Srbiji kojoj treba jako mnogo posla, nikad nije dovoljno vremena. Ako ja mogu da kažem šta je ono sa čim Ministarstvo zdravlja izlazi pred građane Srbije posle godinu dana, onda je na prvom mestu činjenica da je budžet za 2004. godinu onako kako je isplaniran, realizovan sa procentom 99,22%. Šta to znači? To znači da ono što je bilo planirano u 2004. godini sve zaista jeste i urađeno. Ovaj procenat je, prema podacima kojima ja u Ministarstvu zdravlja i mi svi zajedno raspolažemo, u stvari najveći procenat realizacije budžeta za koje ja znam poslednjih godina. Od marta 2004. do marta 2005. godine, početkom marta prošle godine, nije bilo realizacije ni jednog razvojnog projekta koji podrazumeva ulaganje u infrastrukturu i u opremu. Danas mogu da kažem da ima 100 miliona evra ukupno projekata koji su započeti i koji se uveliko realizuju. 20 miliona dolara povoljnog zajma od Svetske banke za Valjevo, Kraljevo, Vranje i Zrenjanin. U Valjevu se upravo završava konkurs odabira firme koja počinje da radi u narednim nedeljama, a na tim poslovima se ubrzano radi u Kraljevu, Vranju i Zrenjaninu. 23 miliona dolara projekta energetske efikasnosti koji podrazumeva Klinički centar Srbije, zatvaranje 17 od 18 toplana, prelazak na gas i u još 16 bolnica, projekat koji je počeo da se realizuje, i 50 miliona evra novca iz povoljnog zajma Evropske investicione banke za hitnu rekonstrukciju 20 bolnica i Instituta za virusologiju i imunologiju Torlak. Radovi su započeti u Sremskoj Mitrovici, u Užicu, u Jagodini, Paraćinu i ubrzano se radi na konkursima za ostale centre. Kad govorimo o zakonodavnoj aktivnosti, polovinom godine donet je i usvojen u Skupštini zakon o lekovima. 1. oktobra je počela da radi Agencija za lekove, zatim krajem godine zakoni o zaraznim bolestima, o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i o sanitarnom nadzoru. Upravo krajem prošle nedelje završena je javna rasprava o radnim verzijama nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i komorama i u martu će vlada i ministarstvo u vladi razmatrati taj nacrt ova dva zakona. Šta je novo u ovim zakonima? To su licence, komore kao nezavisne ustanove, akreditacija ustanova, konkurs za direktore, ovlašćenja lokalnoj samoupravi, prava pacijenata, bolja definicija javnog zdravlja i opšteg društvenog interesa, zabrana reklamiranja lekarske prakse i lekova koji se daju na recept. Sledeća oblast je javno zdravlje, u kome je u toj oblasti učinjeno mnogo kampanjama koje su bile prepoznate u javnosti, kampanja Ti si moje srce, kampanja Više vitamina, manje nikotina sa obeležavanjem Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv pušenja, sa potpisivanjem okvirne konvencije za kontrolu duvana Svetske zdravstvene organizacije juna 2004. i sa pokrenutim procesom ratifikacije ove konvencije. Učinjena je radna verzija nacrta strategije javnog zdravlja u ovoj zemlji. Prekjuče je otvorena škola javnog zdravlja kao poslediplomska škola na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ugostili smo posle 17 godina u Beogradu regionalnog direktora za Evropu Svetske zdravstvene organizacije Marka Danzona i to je značajan korak napred u zdravstvenoj diplomatiji. Šta je ono što je poslednje sa čim želim da upoznam građane? To su konkretni, veoma važni koraci na sistemskom rešenju transplantacije organa koji su učinjeni formiranjem Nacionalne komisije koja okuplja sve relevantne eksperte iz ove oblasti, Nacionalnog centra za transplantaciju, jedinstvenih konzilijuma i listi za pojedine organe u referentnim centrima. I upravo za sutrašnju vladu pripremljen predlog hitne izmene jednog člana zakona o osiguranju koji nam je neophodan kako bismo ukinuli starosnu granicu od 15 godina za lečenje za pojedine specifične posebne slučajeve lečenja u inostranstvu. Šta dalje? Budžet u 2005. Ministarstvo zdravlja, odnosno zdravstvenih ustanova Srbije, 10 puta je veći od 2001. za ulaganje u infrastrukturu i u opremu. U završnoj smo fazi pregovora sa Evropskom investicionom bankom za ukupno 150 miliona evra zajma za završetak kliničkih centara Niš, Kragujevac, Beograd i Novi Sad i 24,5 za dugogodišnji projekat revitalizacije Torlaka, tako da bi 2010. bila godina kada sve ono što je započinjano još od 1974. godine treba da bude završeno. Što se zakona tiče, u martu i aprilu ćemo govoriti i o osiguranju, a onda nas čekaju sektorski zakoni koji su ili već pripremljeni, kao što je Crveni krst, prekursori opijata, mentalno zdravlje, ili se ubrzano pripremaju, kao što je transfuzija, transplantacija, vantelesna oplodnja. Čime smo nezadovoljni i šta može bolje i brže? Uvek može bolje i brže. Kvalitet kao opredeljenje je u junu mesecu stavljen na papir kao jasan stav na koji način treba da bude organizovan rad u pojedinim specifičnim oblastima. Implementacija je neophodna na mnogo mesta i ono što očekujemo to je da u ovoj godini mnogo više uradimo na prepolovljavanju liste čekanja za kateterizaciju srca, za operacije srca, za ugradnju veštačkih kukova. Druga oblast, integrisanje vojnog i civilnog zdravstva je ogroman izazov i u ovoj nedelji zapravo počinje zajednički rad Ministarstva zdravlja i Ministarstva odbrane na analizi situacije i iznalaženju najboljih rešenja za budućnost. Hvala vam.
Hvala lepo. A o rezultatima Ministarstva Vera, ministar Vera, gospodin Milan Radulović, izvolite.
Gospodo i gospođe, najsloženiji i najvažniji posao koji je Ministarstvo Vera radilo u protekloj godini bio je izrada prednacrta o verskim organizacijama. Srbija je, kao što sigurno znate, jedina evropska zemlja koja nema, već 12 godina nema, sistemski zakon kojim se reguliše mesto, uloga, značaj, prava i dužnosti crkava u društvu. Pripremajući prednacrt zakona kako bismo popunili i premostili ovu opasnu pravnu prazninu, mi smo vodili javnu, otvorenu raspravu sa svim crkvama i verskim zajednicama, sa nevladinim organizacijama, sa političkim strankama, sa kulturnom javnosti i na kraju uspeli smo da manje više usaglasimo sve raznovrsne, međusobno protivrečne i ponekad se činilo nespojive stavove. U raspravi o prednacrtu zakona Ministarstvo vera je, mislim, jasno pokazalo svim crkvama u Srbiji, svim verskim zajednicama, da sa svima vodi otvoren i konstruktivan dijalog bez ikakvih ideoloških ili verskih predrasuda, pogotovo ne bez ikakvih nacionalnih predrasuda. Pokazalo je da je u stanju da uspostavi dobre odnose i sa tradicionalnim crkvama i sa malim novim crkvama i sa njihovim centralama u inostranstvu i da svačije stavove uvažava i podjednako tretira. Mislim da je vlada Srbije ove godine praktičnim delovanjem Ministarstva vera jasno stavila do znanja svim crkvama i verskim zajednicama da politička struktura u Srbiji danas priznaje, prepoznaje, prihvata i postiče pozitivnu ulogu verskih organizacija u procesu demokratizacije društva i humanizacije odnosa u zajednici, da je svesna kulturnog potencijala koji je sadržan u crkvama i u verskim zajednicama i da nam je potpuno jasno da su kulturna stremljenja verskih organizacija na istim talasnim dužinama, dakle saglasna, kompatibilna sa kulturnim i socijalnim vrednostnim sistemom koji je u temeljima Ujedinjene Evrope. Mi smo sve crkve i verske zajednice upravo i posmatrali tako, dakle, kao saradnike u procesu približavanja naše društva i države Evropskoj uniji. U konkretnoj saradnji sa crkvama i verskim zajednicama u prvi plan smo istakli versko obrazovanje i versku kulturu. I tu je, mislim, napravljen jedan značajan zaokret. Prvi put posle Drugog svjetskog rata verske škole imaju manje više isti tretman kao i druge javne škole u Srbiji. Prvi put internati verskih škola su dotirani iz državnog budžeta, doduše ne u iznosu u kome su dotirani internati drugih srednjih škola zbog dosta teskobnog budžeta, ali su ipak značajno dotirani. Prvi put profesori srednjih verskih škola i svih konfesija, to znači i bogoslovija, i medresa, i katoličke gimnazije, i katoličko i teološko-katehetskog instituta, primaju ili honorare, ili plate, ili doprinose iz državnog budžeta. To je, dakle, jedan nov stav, nova politika vlade koja pokazuje da je današnja vlada spremna da nastavi da uspostavi konstruktivne i plodonosne odnose sa crkvama i verskim zajednicama i da je spremna da sve nepravde koje su nanete bez ikakve sumnje nosiocima vere, time što su imali manja prava i materijalna i socijalna, no drugi slojevi stanovništva, da je spremna da te nepravde ispravi i da je spremna da prizna da je versko obrazovanje podjednako važno kao i bilo koja druga vrsta obrazovanja u Srbiji. Da bismo to praktično podstakli, da bismo podstakli proces složenijeg i dubljeg i boljeg i programski i organizaciono boljeg obrazovanja, verskog obrazovanja u Srbiji, Ministarstvo vera je dodelilo 340 jednogodišnjih stipendija studentima svih konfesija u zemlji, ali i onima koji studiraju u inostranstvu. Bez namere da preterujem, to je sigurno mnogo više no što je država dala za visoko teološko obrazovanje od 1945. do danas. Pažnju smo naravno posvetili i kulturnim programima i vrlo delikatnim i visoko stručnim i visoko naučnim izdavačkim programima koji postoje u svim crkvama i verskim zajednicama i njima je lani iz budžeta dodeljeno negde oko, evo tačno mogu da vam kažem, 20 miliona i 192 hiljade dinara. Vi znate da su lani bile dve, na samom početku rada ove vlade, dve katastrofične situacije kad su u pitanju ljudi koji pripadaju veri. Bio je prvo požar u Hilandaru, bio je potom martovski pogrom na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo vera je pomagalo sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji. Svi su manastiri, svaki monah pojedinačno dobijao na svoje ime mesečnu dotaciju da bi uspeo da opstane na toj teritoriji. Sveštenici koji imaju mali broj parohijana dobijali su takođe dotacije na svoje plate i od ukupnih izdvajanja za ove namene polovina sume, odnosno 12 milijona 175 hiljada i 307 dinara je namenjeno Kosovu i Metohiji. Manastir Hilandar se obnavlja iz drugih budžeta, iz drugih sredstava. Ministarstvo vera je bratstvu dodelilo 7 miliona, odnosno ondašnjih 100 hiljada evra za redovne životne potrebe, pošto je smanjen i broj posetilaca, pošto su i aktivnosti bratstva zbog katastrofe koja ih je zadesila svedene na niži nivo, oni su morali da dobiju dotaciju da bi uopšte mogli da normalno žive u manastiru. I to bi bili otprilike najvažniji poslovi koje je ministarstvo radilo, s tim što u periodu koji je pred nama, u vrlo skorom periodu, predstoji izrada, odnosno usavršavanje pred nacrta zakona o verskim organizacijama i njegovo dovođenje do forme nacrta, a potom do forme predloga. 17. marta OEBS i Savet Evrope organizuju javnu raspravu o tom prednacrtu zakona. Mi smo i do sada usaglašavali odredbe zakona sa standardima evropskog zakonodavstva i sa opštim načelima o ljudskim pravima i mislim da ćemo u toku te rasprave uspjeti da potpuno dođemo do jednog nacrta zakona koji će biti s jedne strane vrlo moderan, s druge strane potpuno prilagođen opštim načelima vladavine prava i ljudskih prava i ono što je najbitnije, bit će prilagođen našoj konkretnoj i realnoj situaciji. Ministarstvo vera namerava da i u sljedećem periodu vodi istu politiku kad je u pitanju izvršenje budžeta, a to znači i dalje će na prvom mjestu biti srednje verske škole, na drugom kulturne ustanove, na trećem pomoć monaštvu i sveštenstvu u ugroženim i pograničnim područjima i na četvrtom, tek na četvrtom, eventualno ulaganje u obnovu i održavanje sakralnih zdanja. Na kraju bih želeo da vam kažem još samo sljedeće. U memorandumu Vlade Srbije o budžetu za 2005. sa projekcijom za 2006. i 2007. godinu, u kojoj je Vlada izložila svoju strategiju promjene društvenih odnosa i privrednog i političkog i pravnog sistema, prvi put se religijska struktura Srbije pominje kao sfera u kojoj je također neophodno uspostaviti nove odnose. Dakle, Vlada Srbije je za ovu godinu dana jasno pokazala da ima viziju, da ima strategiju u uređivanju odnosa i deklarisanju i zakonskom regulisanju svog odnosa između države i crkava i verskih zajednica. To je važno zato što društvo koje nije u stanju da ima jasan odnos, jasnu svest, jasnu predstavu o tome gdje je mjesto vere, gdje je mjesto verskih organizacija, crkava i verskih zajednica u celini društvenog sistema, društvo, dakle, bez te jasno, kristalno jasne svesti nije potpuno zrelo društvo. Mislim da smo mi na dobrom putu, da smo napravili veliki korak ka demokratskom i civilizacijskom sazrevanju. Hvala vam.
Hvala lepo. I ministar Slobodan Lalović o radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u proteklih godinu dana. Izvolite.
Zahvaljujem se. Dakle, dame i gospodo, prvo želim da izrazim zadovoljstvo što imam priliku da ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike upoznam javnost Srbije sa onim šta smo radili ovih godinu dana. Mislim da je jako važno da govorimo o obavljenom poslu iz još jednog razloga. Treba uporediti ono što smo pričali kada smo formirali vladu sa onim što smo uradili, zato što mislim da je krajnje vreme da i političari treba da se drže za reč, da ono što kažu važi. Dakle, mislim da je to poređenje također jako važno. Kad je u pitanju rad Ministarstva rada za pravne socijalne politike, mi smo na početku rekli šta ćemo da radimo i danas možemo konstatovati da smo u velikoj meri uradili ono što smo obećali, što ne znači da je posao završen. Podsjetio bih, rekli smo da ćemo vršiti, nastaviti ili započeti, tamo gde nisu započete, reforme u oblasti radnog zakonodavstva, u oblasti zapošljavanja, u oblasti penzionog sistema, u oblasti socijalne politike. Dakle, to su bile neke četiri ključne tačke o kojima smo govorili. Istovremeno smo tada rekli da ćemo posebnu pažnju posvetiti položaju osoba s invaliditetom u Srbiji. To je bilo nekoliko tih ključnih tačaka. Pre nego što ukažem na konkretna rješenja, samo još nekoliko napomena. Prvo, Vlada Republike Srbije je potpuno jasno pokazala svoj stav prema socijalnoj politici i prema potrebi da se ostvari adekvatna socijalna zaštita građana Srbije i na taj način što je u budžetu za 2005. godinu više od trećine budžeta za 2005. godinu zapravo se troši, da kažem, u oblasti sfere socijalne zaštite. To je jedna činjenica nesporna. I druga vrlo važna činjenica da je u budžetu za 2005. godinu jedino budžet ovog ministarstva i relativno porastao u odnosu na budžete svih drugih ministarstava u okviru budžeta Republike Srbije. Dakle, prosto to su neke činjenice koje govore bolje od bilo čega drugog o stavu vlade prema ovoj oblasti. Takođe mislim da je veoma važna činjenica da smo ovih godinu dana, nastavljajući i ovom ministarstvu, ali i u vladi ukupno, reformske procese, da smo praktično ispunili sve uslove za dobijanje pozitivne ocene studije izvodljivosti i da ova poslednja prepreka, ova saradnja sa Hagom, takođe će biti regulisana u ovom periodu, tako da mislim da će to verovatno biti najbolja ocena rada vlade Republike Srbije. Kad je u pitanju moje ministarstvo, nekoliko osnovnih stvari. Dakle, kad je u pitanju reforma radnog zakonodavstva, vi ste svedoci da smo pripremili i da je i usvojen u Skupštini zakon o radu, s tim što ove komplikacije koje su nastale će biti okončane utorak 8. marta ponovnim glasanjem i ja očekujem i usvajanjem zakona o radu. Druga sfera našeg rada jeste reforma u oblasti zapošljavanja, zato što mi ocenjujemo i ovo ministarstvo i Vlada Republike Srbije da je nezaposleno zapravo najveći problem sa kojim se Srbija suočava. U vezi toga pripremljene su izmene zakona o zapošljavanju, pripremljene su izmene socijalnog programa, urađena je nacionalna strategija zapošljavanja za period 2005-2010. godina. To će biti vrlo skoro na vladi i u tom, znači, delu mi smo sada pripremili ili doneli ćemo doneti ključne dokumente koji treba kao posledicu da proizvedu da se Srbija u periodu narednih 5 godina, kada procenjujem ja da će biti možda i najteže godine u sprovođenju tranzicije i reformi, da se uspešno suočimo sa tim najvećim problemom, a to je zapravo nezaposlenost u Srbiji. Treći segment na kome radimo intenzivno jeste pitanje reforme penzionog sistema. Ne moram verovatno da šire elaboriram zašto to mora da se uradi. Mislim da je dovoljan podatak da polovina sredstava za penzije se obezbeđuje donacijama iz budžeta. Sama ta činjenica pokazuje nužnost, naravno trebali smo mnogo ranije da pristupimo reformi, ali nismo, pa bolje ikad nego nikad. U vezi toga da vas obavestim kod reforme penzionog sistema, da je Vlada Republike Srbije formirala Savez za reformu penzionog sistema i da smo postigli dogovor sa Svetskom bankom o jednom kreditu od 25 miliona evra, i to pod IDA uslovima, koji će u stvari pomoći reformu penzionog sistema u Srbiji. Sljedeće također što je bitno, što bih želio da naglasim, jeste reforma sistema socijalne zaštite i promene u toj oblasti. Podsjetio bih da smo prošle godine u julu usvojili zakon o socijalnoj zaštiti, koji je po svojim rešenjima bitno poboljšao poziciju onih ljudi kojima treba pomoć po osnovu tog zakona, ali ono što je jednako važno, pored usvajanja tog zakona, mi smo uveliko u toku reforme celokupnog sistema socijalne zaštite koji prema projektu koji smo napravili treba da bude okončan u periodu od 4 godine. Tako da će jednostavno u toj oblasti biti bitno promenjene nabolje uslovi za one ljude kojima je potrebna ta vrsta zaštite. Juče sam, na primjer, potpisao sa predstavnicima jedne regije iz Italije saradnju i podršku upravo u reformi socijalne zaštite i mislim, kažem, da je to proces koji će nesumnjivo teći. Kad je u pitanju ovaj deo oko pozicije osoba s invaliditetom, mi smo dve stvari uradili u ovom periodu. Jedno je, uradili smo nacionalnu strategiju kojom treba u stvari da poboljšamo položaj osoba s invaliditetom, i drugo što je važno, pripremili smo zakon protiv diskriminacije osoba s invaliditetom. Tako da prosto ta dva akta jesu naš odgovor na realnu situaciju u kojoj se nalazimo. Naravno, u svemu ovome što govorim, pošto se radi o veoma širokom dijapazonu aktivnosti ovog ministarstva, Ono što je ovde vrlo važno da akcenat koji mi stavljamo u našem radu jeste zapravo stvar koju sam pomenuo, a to je pitanje smanjivanja nezaposlenosti u Srbiji, to je pitanje svih pitanja i to je ono na čemu će ovo ministarstvo u narednom periodu posebno intenzivno raditi, pri čemu imamo u vidu dve stvari. Jedno je da moramo promeniti politiku kad je u pitanju vlada, kad se radi o restrukturiranju preduzeća i sredstva koja imamo izdvojena za otpremnine i ostala davanja radnicima koji će ostajati višak, treba da ih stavimo mnogo bolje, u efikasnije u funkciju zapravo njihovog osposobljavanja da mogu da rade i od rada da zarade, a ne da im isplatimo nekakve pare, da umirimo savest i da nam se posle toga vrate kao socijalni slučajevi. Mi smo imali sad jednu analizu, smo napravili za prethodne 3 godine šta se dogodilo, oko 95% svi koji su dobili otpremnine sad nam se vraćaju kao socijalni problemi. Znači jednostavno radi se o jednoj, po mom uverenju, u suštini promašenoj politici i ova vlada nema nameru da se ponaša na taj način da umiruje svoju savest, već misli stvarno nešto da uradi sa tim problemom. Kada se radi, znači, o konkretnim zakonodavnoj aktivnosti, u ovom periodu u toku je, da kažem, rad na 21. zakonu, 6 zakona je usvojeno. Pomenuo bih prosto ovde i da je nedavno, kao što znate, usvojen i porodični zakon u Skupštini Srbije, koji je prema svim ocenama jedan od najkvalitetnijih zakona koji je ovde donošen i koji je urađen. Dakle, 6 zakona je usvojeno, 1 zakon je u proceduri u Skupštini, to je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Očekujem takođe da će to biti u nekom razumnom roku usvojen. I 14 zakona su u završnoj fazi izrade. Tako da ovog proleća se može očekivati veoma velika zakonodavna aktivnost u smislu rada Skupštine kad je u pitanju ovo ministarstvo. Jedan od zakona koji je takođe od posebnog značaja, pretpostavljam, za nekoliko stotina hiljada građana Srbije i želim da ga najavim, jeste i, reći ću kolokvijalno, zakon o povezivanju staža koji je takođe pripremljen u našem ministarstvu i očekujem da će on biti predmet razgovora na vladi. Ono što je takođe po mom mišljenju jako bitno jeste da smo mi u ovom periodu sva socijalna davanja ili sva socijalna primanja koje ostvaruju naši građani redovno izmirujemo u zakonom utvrđenom obimu i ta politika će se nastaviti u 2005. godini. Jednostavno, kao što sam rekao, sredstva su za te namene obezbeđena, tako da građani u tom delu mogu biti mirni kad se radi o onim pravima koje imaju u skladu sa zakonom. Ono što je ovde pomišljeno takođe jako bitno, da smo u ovom periodu donošenjem zakona o ekonomsko-socijalnom savetu prošle godine u novembru stvorili pravne pretpostavke da u Srbiji počne kvalitetno da funkcioniše socijalni dijalog. Vrlo skoro očekujem sednicu, prvu konstitutivnu sednicu ekonomsko-socijalnog saveta na nivou Republike. On nije do sad održan zato što su neki od socijalnih partnera još nisu članove bili dostavili, prosto tehnička stvar. Znači, očekujem da ćemo te članove dobiti imena i taj ekonomsko-socijalni savet će profunkcionisati, čime ćemo stvoriti realne uslove da u Srbiji na pravi način profunkcioniše socijalni dijalog, zato što ova vlada veruje da je funkcionisanje kvalitetnog socijalnog dijaloga jedan od ključnih uslova uspešnog sprovođenja tranzicije u Srbiji i ekonomskih i privrednih promena. I još jednu samo napomenu da dam, u istom periodu je vršena jedna obimna, rekao bih, reforma inspekcije rada i reforma tržišta rada. To su dve reforme koje sprovodimo. Kad je u pitanju reforma inspekcije rada, samo ću jedan podatak pomenuti o efektima njenog rada, da je kroz nadzor koji je vršen u ovih godinu dana 30.000 radnika zaposleno, po znacima navoda, znači ušlo je u stalni radni odnos gde su inspektori našli da poslodavci nisu valjano to radili. Dakle, prosto to su neki jasni, rekao bih, i merljivi efekti. I poslednja informacija za ovu uvodnu reč. U okviru mog ministarstva se rade projekti uz međunarodnu podršku u vrednosti od 26 miliona evra u ovom trenutku, raznih projekata, gde ne računam ovaj deo koji sam pomenuo za reformu penzionog sistema. Dakle, te reforme i ta sredstva su usmerena pre svega u oblast socijalne zaštite i u oblasti zapošljavanja. Toliko i hvala.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Prvo pitanje, kolega.
Za gospodina Lalovića, da li će vlada davati kredite za nezaposlene koji su na birovu i kakvi će biti kriterijumi za to? I ako možete da objasnite uvođenje ovog telefona gde mogu zaposleni da prijave poslodavce u slučaju da ih oni nisu prijavili i da im ne uplaćuju socijalno? To je vaše ministarstvo uvelo, ali tako?
Ne, to je... Ne. Dobro, odgovorite. Pitanje je vaše, znači oko...
Prvo za kredite, za ove koji su na birovu.
Pa što se tiče toga, znači najavljeno je, to je takozvani program, start-up program, tako se zove na šumadijskom, ne kažem na engleskom. Znači šta je ideja? Da uz ova sredstva koja mi izdvajamo, znači mi imamo u tranzicionom fondu 5 milijardi dinara u ovom trenutku za radnike koji će biti višak u procesu restrukturiranja, očekujemo u ovoj godini da ta sredstva još budu bitno čak povećana i prosto i to koristim priliku da najavim, zato što će vlada planira u toku godine da još neka dodatna sredstva prebaci u tranzicioni fond i mislim da je to jako važno. Znači, to je jedan izvor sredstava, drugi izvor sredstava su sredstva koja se isplaćuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje, to je oko milijardu dinara mesečno. Ja govorim o tome šta će sve biti u funkciji. Zatim imamo sredstva dogovorene i obezbeđena u Fondu za razvoj, takođe za ljude koji će ostati bez posla u restrukturiranju. I sada u svemu tome još jedna dodatna ideja, to je taj takozvani start-up program, ali on je najavljen, u suštini cela je priča o tome, znači da za jedno mesec, dva dana to će biti realno da možemo o tome da u detalje govorimo, ono što je već prisutno više godina kao ideja, da obezbedimo jeftine kredite gde postoji garancijski fond koji garantuje sve vreme šta je problem, radnik pojedinac i da bi uzeo kredit nema čim da garantuje po pravilu. Sredstvo obezbeđenja nema. I zapravo cela ideja o start-up i celoj toj priči je, jedno je da se obezbede krediti povoljni, sa kamatama povoljnim nego što su kod nas bankarske, ali je važniji deo te priče i zapravo zato to još nije sve zatvoreno, jeste funkcionisanje garancijskog fonda koji će u stvari garantovati kao sredstvo obezbeđenja prema toj ideji 80% uzetog kredita. Mislim, to je zapravo cela priča, tako da detaljnije o tom start-up programu, ali kažem, samo jedan deo ovoga svega, jer se pominje oko start-up programa oko 600 miliona dinara u ovom trenutku. Ja samo govorim o redu veličine. Znači, tranzicioni fond je 5 milijardi, bit će veći, ovome milijardu, to je oko 600 miliona i to treba shvatiti kao početak zapravo još jednog izvora ili još jedne ponude za ljude koji će ostati bez posla, da pored ovoga što će dobijati, o čemu govorim, još mogu na jednom mestu obezbediti povoljna dodatna kreditna sredstva. Ali kažem, detalji toga, jedno, dva, tri meseca, realno kada ćemo moći detaljno da govorimo o celom tom programu. Što se tiče ovog telefona, ja moram priznati da sam sad prvi put čuo od vas za to. Sad, da li je to moja sramota što nisam čuo ili neko u ministarstvu, znači, nisam, evo prvi put čujem, proverit ću o čemu se radi, zaista ne znam za to, da telefon, da se prijave poslodavci, ne znam. Drugo, mislim da to nema ni potrebe, mislim da nije dobar pristup, odmah da kažem komentar toga ako je neko iz ministarstva nešto rekao, zato što dve su stvari bitne. Zato što mislim prvo da zaposleni, a u skladu sa novim rješenjima u zakonu o radu koji će biti utorak usvojen, imaju znači mogućnost da poslodavac mora da mu dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje i mora i zaposleni da se pomeri da bi sebe zaštitio. Tako da prosto mislim da taj pristup nije dobar. Kažem, proverit ću, ne znam zaista šta se radi oko tog telefona. Evo toliko.
Sledeće pitanje. Koleginice.
Znači, ja jedno mogu da vam odgovorim da očekujem moje uverenje i moja saznanja da će G17 glasati za zakon.
Koleginica.
Soleša, ekonomska politika. Mene interesuje ovaj sporni član 118 zakona o radu. Da li je zadnja varijanta u ovom, da kažem, izmenjenom predlogu da se oporezuje onaj deo koji ide za dugo pominjane tople obroke i tako dalje, s obzirom da je kalkulacija iz Ministarstva finansija da je to veliki trošak za državu, a poslodavci kalkulišu da li im se isplati ili ne da plaćaju i porez na taj deo. Pa ako možete da objasnite tu distinkciju između predloga da se oporezuje, odnosno da se ne oporezuje taj deo. Hvala.
Pa evo, ja sam, čini mi se, u prethodnih 10 dana to objašnjavao, ali još jednom da ponovim. Znači, o čemu se zapravo radi? U zakonu o radu, kada su usvojili onaj amandman koji su usvojili, oni koji su to predlagali i usvajali, oni su prevideli, verovatno u prevelikoj žurbi, član 120 i 105. Jednostavno, nisu ih videli. Znači, koju mi situaciju zapravo imamo? Bez čitave te halabuke oko zakona o radu, koja je, po mom mišljenju, prevashodno političke prirode i zakon o radu je samo povod. Naime, mi imamo u zakonu o radu dva međusobno kontradiktorna člana, 118 i 120. U jednom članu je to pravo i obaveza, u članu 120 je to mogućnost. I sa ili bez pravno-tehničke redakcije, o kojoj se toliko priča u javnosti, to je jednostavna stvar koja mora se otkloni kroz izmene zakona. Dakle, prosto je pitanje preuranjeno. Skupština će, kada bude razmatrala izmene zakona, to su dve, tri ima stvari koje moramo da otklonimo, tada zauzeti stav i dati odgovor na pitanje koje vi sada postavljate, da li u buduće regres i topli obrok, pre svega topli obrok koji je prisutan kao tema, treba je da budu izvan sfere oporezivanja ili ne. To će morati Skupština da kaže kada budemo pripremili izmene tog zakona. Ono što ja hoću sad još da kažem i da najavim ovde, ja sam nekoliko puta možda to pomenuo u javnosti, da mi pripremamo u Ministarstvu rada poseban zakon o toplom obroku, kojim ćemo regulisati i omogućiti svim zaposlenim u Srbiji da ostvaruju pravo na topli obrok u skladu sa određenim evropskim standardima. Sve ostale računice i komentari, dok ne budemo bili usvojili izmene zakona, pa se Skupština ne bude izjasnila šta hoće od ova dva, su preuranjeni i nepotrebni. Toliko.
Koleginica.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Gospodin Čović nas je juče uputio na vas i rekao je da znate detalje o, kako on kaže, nekorektnom telefonskom razgovoru ministra financije. Možete li da nam otkrijete te detalje?
Nema tu nikakvih posebnih detalja. Ja sam jednostavno dobio informaciju u ponedeljak da je gospodin Dinkić razgovarao telefonom sa nekim u predsedništvu Srbije, Republike Srbije. Toliko, to sam informaciju dobio. Ja sam u ponedeljak dobio informaciju da je prethodno razgovarao kolega Dinkić sa ljudima u predsedništvu Srbije. Toliko sam dobio informaciju.
Da čujemo sledeće pitanje, koleginice.
Danijela Jakovljević, Novinska agencija Beta. Pitanje za ministra Milosavljević. Najavili ste da ćete sutra na vladi izmeniti odredbu zakona o osiguranju u kojem se reguliše odlazak deca u inostranstvo na lečenje. Možete precizirati do koje godine će sada to biti odobreno? Da li će Narodna kancelarija prestati da radi ono što je do sada radila predsednika Republike, pošto su oni bili uključeni u sve to? I drugo, što se dešava sa dogovorom sa sindikatima, pošto najavljuju štrajkove i lekari i sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti? Nezadovoljni su onom odredbom o povećanju plata koje smo donijeli.
Na prvo pitanje, ja ću sutra na vladi predložiti u ime Ministarstva zdravlja, znači da ne bude kriterijum 15 godina, nego da kriterijumi budu medicinski i da budu, naravno, vrlo pažljivo sprovođeni stručni kriterijumi, a o tome kako Zavod za zdravstveno osiguranje Republičke će doneti poseban podzakonski akt kojim će predvideti nekoliko komisija stručnih koje će biti filteri za odobravanje takvih izuzetnih slučajeva gde postoji potreba. To u ovoj situaciji jesu slučajevi koji se tiču transplantacije organa ili tkiva tamo gde je to neophodno. I to je namera, znači izmena tog člana predstavlja zapravo rezultat naše namere da pre nego što dobijemo rezultat od ovog sistemskog pokušaja da organizujemo što pre transplantaciju organa u zemlji, da rešimo jedan broj hitnih i neophodnih problema. Mi očekujemo da izmenom tog člana zakona, on bi posle odluke vlade, ukoliko vlada bude dala sutra saglasnost, u Skupštini se pojavio, ja se nadam, po hitnoj proceduri i to je onda procedura, pošto se radi o izmeni praktično člana zakona. Ja sam već obavio razgovor između ostalog i sa predsjednikom Skupštine, pošto počinje redovno zasedanje, moguće je sprovesti hitno ovu proceduru. Šta to znači? Dalje, to znači da ćemo onda posle izmene tog člana zakona predložiti vladi naravno da se ukine ona komisija koju smo osnovali da bi premostila jaz i da bismo mogli da organizujemo skupljanje dodatnih sredstava na jedan drugačiji način koji će biti pravedniji. I mislim da će to biti uvod u praktično eliminisanje potrebe da svako skuplja sredstva za lečenje svog najbližeg u inostranstvu koristeći medije i dobronamernost i solidarnost ljudi i da se time stvara jedan prostor da se na osnovu pre svega medicinskih kriterijuma donose ovakve odluke. Ovo smo predložili pre svega zbog toga što je 90. godina to bila jedna iznuđena mera zbog totalne verovatno oskudice u tom trenutku novca. Treba imati u vidu sećanje na 70. i 80. kada su sredstva iz fonda trošena za lečenje u inostranstvu bez opravdanja u ovoj zemlji, pa onda ovaj period kada je to bilo uspostavljeno granicom u godinama, mi tom izmenom želimo da granice ne budu godine, nego da to budu medicinski kriterijumi. To je prvo pitanje. Odgovor na drugo pitanje je, Vlada Republike Srbije je poslala jasnu poruku zaposlenima u zdravstvu polovinom 2004. godine, vrlo otvorenom i fair ponudom da se raspon koeficijenata tada promeni da bude 1 prema 3,5. I to su svi sindikati i reprezentativni i ovaj sindikat lekara i farmaceuta koji još uvek nema reprezentativnost pozdravili. Tada je bio dogovor da ćemo krajem 2004. godine razmotriti mogućnosti da li postoji prostor da se ide sa rasponom koeficijenata dalje. Razmotrili smo ih i tog prostora nije bilo i zbog toga nije bilo promene u koeficijentima. U međuvremenu u ostalim društvenim delatnostima, prosveti, socijalnoj delatnosti, nauci, promenjen je nivo osnovice, a zatim ove godine idu promene odnosa koeficijenata, a nedavno smo jasno na vladi doneli odluku o tome kako će se kretati dinamika promene plata po osnovici u toku 2005. godine, to je onih 11,7% ukupno za zaposlene u zdravstvu, znači 2,5 od februarske i dalje onako kako smo već rekli, 3,2, 3,8. Što se tiče raspona koeficijenata, Ministarstvo zdravlja ubrzano radi na izradi novih standarda što se tiče zaposlenih, prostora i u bolnicama i u domovima zdravlja i u tercijarnoj zaštiti. To je posao na kome se radi mesecima unazad i on se u toku marta dovršava. Jedini način da dođemo do više novca sa kojim možemo obezbediti veći raspon koeficijenata je da se ukupan fond za plate smanji bar 7%. Šta to znači? To ne znači da će ljudi gubiti posao, ali znači da počinjemo realizaciju onog projekta tamo gde ima viška zaposlenih, pre svega u nemedicinskim službama, omogućiti formiranje nezavisnih firmi koje zarađuju svoj novac i od toga dele platu, a ne direktno od fonda. Tako bi se stvorio prostor za povećanje raspona u koeficijentima. Ove nedelje imamo novi sastanak sa sindikatima, gde želimo da ih upoznamo sa tim aktivnostima, a ovo što ste rekli drugo, o najavama štrajkova u štampi, štrajk je legitimno sredstvo sindikalne borbe, naravno poslednji, za to treba da postoje argumenti. Nadam se da neće biti onako nerazumnih najava kako je bilo sa onim nepotpisivanjem dokumenata i sličnim, ali ajmo da ne govorimo unapred o tome.
Koleginica, izvolite. Mikrofon.
Pitanje za gospodina Lalovića. Ja sam inače Jelena Blagojević iz Pregleda. Često pominjete reformu penzionog sistema. Šta tu možemo da očekujemo? Šta tu u stvari može da nam se desi?
Pa u vezi penzionog sistema nama su uglavnom sve što je moglo loše da se desi, već se desilo. Tako da te neke strepnje koje postoje u javnosti su neosnovane, pre svega zato što ovim putem se dalje nema gde stići. Kad se ne bi pravile reforme, znači vremenom bi se ceo fond iz budžeta verovatno finansirao, pa ni budžet ne bi bio dovoljan i tako dalje. Znači prvo to prosto građani moraju znati šta je alternativa. Znači, nema alternative promenama. Kad je u pitanju reforma penzionog sistema, mi imamo ovakav, Vlada Republike Srbije ima sledeći stav oko toga. Prvo, osnovno pitanje je bilo da li ćemo sada uvoditi sva tri stuba penzionog osiguranja. To su, znači, ovaj koji imamo, koji mi znamo, javni ovaj fond, fond PIO zaposlenih. Drugi potencijalni stub bi bio to reformisanog sistema, takozvano obavezno dodatno osiguranje. I treći stub je dobrovoljno penzijno osiguranje, dobrovoljno dodatno penzijno osiguranje. Vlada Republike Srbije na osnovu iskustava, odnosno saznanja o iskustvima drugih zemalja koje su ušle u te promene, zauzela stav da za sada neće uvoditi drugi stub, to je ovaj stub obaveznog dodatnog osiguranja, već će reformu za sada vršiti promenama u prvom i formiranjem trećeg stuba. Zašto ne drugi stub u ovom trenutku, pored drugih razloga? Zato što funkcionisanje drugog stuba podrazumeva dve bitne stvari. Jedno je da ovaj javni fond ne bude u takvom deficitu kakvom je ovaj, u ovakvoj situaciji to nema smisla, I drugo, jako važan moment je da mi još uvek nemamo razvijeno tržište hartije od vrednosti, niti još uvek imamo poverenje građana u takozvane investicione fondove posle svih Dafina i ostalog. Tako da su to tri razloga zašto je sad privremeno u Srbiji uvoditi drugi stup. Kad su u pitanju prvi i treći stup će biti uveden usvajanjem zakona o dobrovoljnom penzionom osiguranju koji je sačinjen u vladi i koji, ja, vidjet ćemo sad ovog proleća, treba da bude usvojen u Skupštini Srbije. To će biti taj treći stup. Znači, kad je u pitanju reforma prvog stuba, to u suštini podrazumeva određene izmene zakona o penskom i invalidskom osiguranju, sadašnjeg zakona o penskom i invalidskom osiguranju. Rad na tome je, na tim izmenama u ovom trenutku u početnoj fazi, ali za jedno 2-3 meseca će biti definisano šta ćemo menjati precizno u prvom stubu, a to je izmena ovog zakona. I još jedna stvar koja je tu bitna, istovremeno sa, šta znači reforma penzionog sistema, još dve bitne stvari. Jedno je konsolidacija sva tri fonda, odnosno njihovo objedinjavanje u jedan fond. Tu je vlada već donela taj zaključak, sad to realizujemo. Dakle, i druga važna stvar jeste podizanje nivoa naplativosti doprinosa. Naime, jedna od najvažnijih stvari sad koje radimo trenutno i za to će pre svega biti upotrebljene ove sredstva ovog kredita Svetske banke od 25 miliona evra za stvaranje informacionog sistema i realnog sistema u kome će, to treba jedno godinu, godinu i po dana po našoj proceni to sve napravi, gde će svakog trenutka u Beogradu neko ko sedi moći pritiskom na dugme da ustanovi koji jednostavno poslodavac nije uplatio doprinose za osiguranje. To je prosto nešto elementarno. Naša je procena da se po tom osnovu gubi negde oko 11 do 12% prihoda samo po tom osnovu, što se to ne kontroliše. Dakle, to je vrlo, vrlo važna stvar koju ćemo sada uraditi i to bi praktično bile osnovne konture reforme penzionog sistema u narednom periodu, a verovatno za jedno 5, 6 ili više godina, kad se stvore uslovi, bi se uveo i drugi stup, ovaj o kome sam govorio, ali kada ovo sve drugo zažive. To su osnovne konture reforme penzionog sistema koji sada radimo.
Izvolite dalje, sada već moram da zamolim za kraće pitanje i kraće odgovore.
Samo jedno pojašnjenje za gospodina Lalovića. Rekli ste da je ministar Dinkić u ponedeljak zvao nekog u predsjedništvu, da ste takvu informaciju imali. Znači li to da demantujete tvrdnje gospodina Čovića da je ministar Dinkić zvao predsjednika Tadića s obzirom na to da se ovaj vratio iz Kine u četvrtak?
Ja pravo da vam kažem, ne znam ja koga je tačno zvao u predsjedništvu. Moguće da je i Tadića zvao Dinkić, ne znam koga je. Kažem, ne znam koga je zvao u predsjedništvu, ja to ne znam, moguće da je i Tadića zvao tada, to je bilo u subotu. Znači, ja govorim o ponedeljku prošle nedelje, ne znam da se razumemo o danima. Znači, ponedeljak prošle nedelje sam dobio informaciju, ponedeljak prošle nedelje, da je u vreme tog vikenda prethodnog, u subotu, kada je to bilo, da je kolega Dinkić razgovarao sa ljudima iz predsjedništva, da li s Tadićem, ja to nisam pitao, niti znam pouzdano taj detalj. Ne. To je prethodilo praktično Tadićevim stavima. Znači, informaciju koju sam ja imao u ponedeljak je bio da je bio razgovor sa predsjednikom strane Dinkića u subotu ili u nedelju, ne znam kada, u toku vikenda. I onda sam ja to u ponedeljak dobio informaciju da je bio taj razgovor. Šta vas zanima dalje? To me ne razumem. To je već drugo pitanje. To je drugo pitanje. Znači, još jednom ću da ponovim. Znači, vi u pitanju iznosite tvrdnju. Tvrdnju iznosite, jednu ocenu iznosite. Znači, kad je u pitanju zakon, skupštinska služba koja radi to uvek, ona je izvršila pravno-tehničku redakciju zakona o radu i dostavila predsjedniku Republike. Znači, pitajte skupštinu pre nego mene oko toga, ali znači, upućeno je predsjedniku Republike, odnosno njegovom kancelariji, da se ukaz potpiše. U međuvremenu, znači kad su oni uputili to iz Skupštine tamo, nisu imali uopšte nikakve kontakte međusobne Skupština i predsjedništvo Republike i onda se događa u četvrtak što se događa s tim saopštenjem i tako dalje. I ja moram samo, kad već to vas toliko zanima, da još jednu informaciju da vam dam, da sam ja utorak prošle nedelje imao informaciju da će Tadić potpisati zakon. Šta se dogodilo između utorka i četvrtka, pitajte tamo, a ne mene.
Da čujemo sljedeće pitanje, kolega, kratko molim vas.
Veljko Petranović iz Nacionala. Pitanje za gospodina Lalovića. U januaru ove godine zabeleženo je 16.000 nezaposlenih više u odnosu na novembar prošle godine. To je podatak koji smo dobili iz Ministarstva za zapošljavanje od PR jednog. Kada možemo da očekujemo da će taj trend da prestane, taj trend rasta nezaposlenosti? I zbog čega uopšte tako? Hvala.
Znači, trend rasta nezaposlenosti kao pojava je nešto što je neizbežno u procesu restrukturiranja srpske privrede. Nešto što je neizbežno u smislu stvaranja jednog broja ljudi koji će gubiti posao. Ono što je pravi odgovor na to pitanje, po mom mišljenju, nije koliko će ljudi u tom smislu gubiti posao, već šta će država uraditi, šta ćemo mi uraditi, da tim ljudima koji gube na jednom mestu radno mesto, da može da radi drugi posao da bi mogao svoju egzistenciju da obezbedi. Znači, ja prosto samo hoću da vam kažem da u narednih nekoliko godina, 2-3 godine, to je moja procena, dok se ne završi proces restrukturiranja srpske privrede, predajmo na srpski jezik, dok se ne očisti bolesno od zdravog, dok se jednostavno ne zatvori ono što ne može da radi, opstane na tržištu, dok se preduzeća ne dimenzioniraju prema broju zaposlenih koji može da se izdrži na tržištu. Znači, dok se to ne obavi, imaćemo stalnu situaciju priliva, da kažem, novih nezaposlenih u tom periodu, ali ono znači što je naša ideja ne da veštački to zaustavljamo nekim političkim merama, nego da tom talasu, da kažem, ljudi u narednih nekoliko godina ponudimo na jednoj strani drugo radno angažovanje i zapravo nacionalna strategija zapošljavanja koju sam pomenuo ovde, koja će negde, ja mislim, krajem marta biti na vladi usvojena, daće odgovor na ovo vaše pitanje, zato što to nije samo jednostavan, jednostran odgovor. Ovaj će nešto da uradi. To je čitav niz mera koja predviđa nacionalna strategija, imajući ovu vidu što vi s pravom ukazujete, da mi na kraju perioda 2010. godine, kada očekujemo da će biti završen taj proces, da nemamo povećanje nezaposlenosti, nego smanjenje da imamo nezaposlenosti. To je ideja cele nacionalne strategije. Eto, to je odgovor na vaše pitanje. Ima nešto nužno i ima ono što mi moramo da radimo da bi drugu situaciju imali. Eto li.
Koleginice.
Dobar dan, Ana Veljković, televizija B92, ministar Milo Savić. Kakve mere će ministarstvo preduzeti s obzirom na upozorenja i Svetske zdravstvene organizacije o mogućoj pandemiji ptičje gripe?
Ministarstvo zdravlja već preduzelo mere. Naime, u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja Milan Jovanović Batut postoji nacionalni centar za kontrolu zaraznih bolesti i uvek kad vas interesuju odgovori na ovakve konkretne pitanja, onda treba prepoznati da postoje institucije u ovoj državi koje su posvećene upravo tome na pravi način. Znači, kontinuirano možete dobiti sve informacije koje svakodnevno i svakonedeljno se obnavljaju iz Svetske zdravstvene organizacije. Naravno da ptičji grip jeste potencijalno, može da bude globalna pretnja. Biće teško odgovoriti mu ukoliko dođe do epidemične situacije u bilo kojoj zemlji. Postoji niz aktivnosti i mera na kojima se radi unapred. Nema leka čarobnog da vam ga sad dam ovako iz džepa, evo ga ovde, ako dođe ptičji grip izlečit ćemo ga ovako. Ima niz mera preventivnih koje su vrlo slične kontroli granica kao što je bilo primenjeno u slučaju pretnje SARS-om, na primer, pošto vakcine još nema prave zaštite, zapravo ni nema, mora se raditi mnogo više na primarnoj i sekundarnoj prevenciji nego na nekom fantaziranju o tome da nam trebaju određeni lekovi. U svakom slučaju i epidemiološke službe i čitava zdravstvena služba jeste spremna i ona treba uvek da bude spremna da reaguje na svaku takvu pretnju, bez obzira bila ona najavljena ili ne. I u tom smislu služba jeste spremna. Kako bi to moglo da izgleda, mislim da bi sad bila hipotetična priča.
Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala vam.